Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolli dhe producenti Mairel Shani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Rritet numri i aktakuzave ndaj personave të profilit të lartë në Kosovë. Zëvendës ministrat pranojnë se numri i madh i personave në këtë post pengon punën efikase. Presidenti Amerikan Donald Trump vendos sot për marrëveshjen bërthamore. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka konfirmuar se ministri i financave Dušan Vujović ka dhënë dorëheqje duke thënë se këtë vendim e ka marrë për çështje personale. Njoftimi vjen një ditë pasi përditshmja Blisë dhe televizioni N1 kanë raportuar se Vujović i ka shkruar kryeministres Ana Brnabić duke i ofruar detaje për vendimin e tij. Televizioni N1 ka raportuar se kryeministria serbe do të njoftojë më 8 maj parlamentin serb për këtë dorëheqje. Ka kohë që flitet për mundësinë e riorganizimit të kabinetit Brnabić. Kryeministria serbe ka thënë se kushdo që nuk është në gjendje të japë të gjitha nga vetja, do të shkarkohet nga kabineti i saj. Një helikopter i ushtrisë ruse është rrëzuar më 7 maj në Sirinë Lindore duke vrarë dy pilotët, ka njoftuar agjencitë e lajmeve ruse, duke cituar një deklaratë e Ministrisë së Mbrojtjes ruse. Ministria është cituar të ketë thënë se një helikopter i tipit KA-52 gjatë një fluturimi rutinë është rrëzuar dhe të dy trupat e pilotëve janë gjetur pas kërkimeve, po ashtu thuhet se probleme teknike mund të kenë shkaktuar këtë aksident. Kjo është hera e dytë gjatë këtij muaji që pilotët rusë humbin jetën e tyre gjatë aksidenteve mbi Siri. Më 3 maj një avion luftar Tarak rusi tipit SU-300 u rrëzua në Siri vetëm pak kohë pasi ishte ngritur për një fluturim, duke lënë të vdekur të gjithë antarët e bordit. Konflikti në Afganistan ka detyruar mbi 83.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre, që prej fillimit të këtij viti thuhet në një raport të zyrës për koordinim të çështjeve humanitare të Kombeve të Bashkuara. Në këtë raport thuhet se në total gjatë këtij viti 83.245 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre si pasojë e konfliktit, dhe vetëm javën e kaluar rreth 19.000 persona janë detyruar të zhvendosen. Vitin e kaluar mbi 245.000 afgan janë detyruar të zhvendosen si pasojë e konfliktit. Përveç me talibanët, forcat e sigurisë afgane po luftojnë edhe me militantët e shtetit islamik, të cilët kanë në kontroll territore në veri të vendit dhe vazhdimisht kryejnë sulme në kryeqytetin Kabul. Çmimet e naftës kanë arritur nivelet më të larta që prej nëntorit të vitit 2014, përderisa investitorët janë në pritje të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump se a do të tërhiqet apo jo nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Trump pritet që më vonë të bëjë gjatë ditës publik vendimin e tij lidhur me marrëveshjen bërthamore që është arritur më 2015 në mes të fuqive botërore dhe Iranit. Frika se SBA mund të rivendosë sanksionet ndaj Iranit ka bërë që çmimi bruto për një fuqi nafte pa përpunuar të jetë mbi $70 në tregun e New Yorkut, që është çmimi më i lartë që prej vitit 2014. Ndërkaq, në Londër çmimi për një fuqi nafte ka arritur deri në $76.17. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mekanizmat të cilët merren me luftimin e korrupsionit në Kosovë thonë se kohëve të fundit janë rritur rastet e aktakuzave të ngritura për zyrtarët e profilit të lartë. Përfaqësues të sistemit të drejtësisë thonë se për këto raste po trajtohen me prioritet, e për qeverinë e Kosovës luftimi i korrupsionit ka shënuar përparime dhe rezultate konkrete. Arton Konushev si njofton nga Prishtina.
Mekanizmat përgjegjës për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë kohët e fundit kanë rritur numrin e aktakuzave kundër zyrtarëve të profilit e lartë. Nga organet përgjegjëse thuhet se ka edhe shumë raste të profileve të larta që po hetohen, por në këtë fazë nuk pranojnë të japin informacione pasi që sipas tyre procesi mund të dëmtohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaip Havolli tha për Radio Evropa e Lirë se rastet e nivelit të lartë të korrupsionit duhet të përfundojnë me dënimet e merituara.
Sa i përket çështës së luftimit të korrupsionit, tash kohët e fundit kemi vërtetur edhe shumë aktakuza dhe kallëzime penale të ushtuara nga agjencia apo edhe nga aktakuza të ngritura nga prokuria. kryesisht ato akuza janë të profilit të lartë, janë ngritur disa ato akuza kryesisht në ato akuza të profilit të lartë, mirë po, është të me thënë se që këto ato akuza mos hudhën poshtë, por të ketë gjykime dënuese.
Gjatë javës së kaluar në mediat vendore është raportuar se prokuroria speciale ka ngritur disa ato akuza kundër disa zyrtarëve të lartë, përfshirë ministra dhe ish-ministra lidhur me veprat korruptive, dhe të njëjtat lënd janë dorëzuar në gjykatën themelore. Kryetarja e gjykatës themelore në Prishtinë Ferdita Bytyçi tha për Radio Evropa e Lirë se javën e kaluar në prokurori është regjistruar vetëm një rast i ngritur i akt akuzës së nivelit të lartë të korrupsionit.
Ngrit një akt akuzë kundër Emin Beqirit dhe Rahim Hashimi. Apo është rast i regjistruar me fshehjen e dyve që na e kem si prioritet të përfundojmë të raste më shpejt. Prokuroria speciale ka ngritur një akuzë dhe ka dorëzuar një gjykatë themelore.
Në anën tjetër, kryeprokurori i shtetit tashmë ka një njësi të veçantë i cili funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krime ekonomike. Prokuroria Laura Pula, që është pjesë e këtij njësie, tha se kohëve të fundit vrehet se është rritur efikasiteti i punës në prokurori dhe gjykata, sa i takon lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ato me fokus të posaçëm janë raste të shënjestrueme, të cilat edhe mbikëqyrën, edhe nga komisioni jon, po mirë po edhe nga vetë kryeprokurori i shtetit. Ne e bëjmë një farë indikacioni të lëndëve të bartura nga vitin e vet dhe lëndëve të reja. Nëse bëjmë një krasim lanë të reja sa kanarë dhe sa e zgjidh, gjithmonë e kemi 1% që mbi 100% kemi zgjidhje të lanëve të reja.
Përfaqësuesi ndërkombëtar u ka bërë thirrje drejtuesve të institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Florenc Pahiaj, zyrtar ligjor në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se në luftën kundër korrupsionit ende nuk është parë një punë e duhur e as vullnet politik për të ushkuar deri në fund rasteve të nivelit të lartë që dyshohen për korrupsion.
Shumë të në rasteve akt akuzat janë ngritë sa për sy e faqe edhe të pa argumentuara dhe të pa provuara mirë. Rreziku më i madh në këto raste është që me u bë rutinë njëjtë që njerëzit më u shfaqsuan me këto akt akuza e jo më u fajsuan dhe me shku deri në përfundim.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete në këtë drejtim janë pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kabineti qeveritar i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga përfaqësuesit e shoqërisë civile po vlerësohet mbi populluar. Bëhet fjalë sidomos për numrin e madh të zëvendësministrave që aktualisht janë rreth 70. Se çfarë angazhime shkan, tregojnë vet disa prej tyre në raportin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në kabinetin qeveritar të udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj janë të punësuar mbi 70 zëvendësministra, numër ky që vazhdimisht është kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile me konstatimin se përveç e dëmton buxhetin e Kosovës e bën jo funksionale edhe punën e qeverisë. Në opinion shpesh është ngritur e dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zëvendës ministra, marr parasysh që edhe vendet me popullat shumë të madhe se sa Kosova nuk ka numër kaq të madh të punësuarve në postet në ministrore. Se ka numër të madh të zëvendës ministrave në qeveri, këtë pranojnë edhe vetë ata. Ndërkaq Ali Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është zëvendës ministri i shëndetësisë. Berisha thotë se detyrat në ministrinë ku ai punon janë të ndara, por që nuk e mohon faktin se numri i madh në rastet e caktuara pengon punën efikase.
Qeveria aktuale është e krijuar prej shumë partive politike dhe normalisht bazuar në atë marrëveshje ose në numrin e tillë i ministrave, sigurisht që sikur të ishin më pak zëvendës ministra në dikaster ndoshta do të ishin më funksional.
Edhe Vesel Krasniqi nga partia Nisma për Kosovën është zëvendës ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural. Krasniqi, që raditet në mesin e 5 zëvendës ministrave të tjerë në këtë ministri, thotë se angazhime dhe punë ka për të gjithë, por në rastet e caktuara shprehetaj, ky numër mund të komplikoj punët.
Është pak e vështirë jo për neve si zëvendës ministra, mirë po është pak e vështirë për departamentet, për drejtoritë, të cilët duhet sigurisht ju raportoj se cilë kërkojnë shënime dhe raporte për tyre është pak ma problem për ta.
Edhe Ministria Punës edhe Mirëqenie Sociale përveç ministrit ka të punësuar edhe 5 zëvendës ministra. Vesel Makoll është njëri prej tyre. Ai mendon se në këtë ministri ka shumë punë dhe është nevojshme të ketë një numër kaq të madh të zëvendës ministrave.
një zemën së apo dyrë, nuk ishin mujtë krejtë këtë punë me o krye, edhe ka e ka fotografinë shumë më të kjartë, edhe për me veprue, edhe ku me veprue dhe si me veprue. Andaj kjo për menim temin është pozitive.
Por nga shoqëria civile kritikot ashtë për punësimin një numri kaq të madh të zëvendës ministrave. Një numër kaq i madh i zëvendës ministrave dhe pozitave politike nuk është caktuar për të kryer punë të domosdoshme në qeveri, por për të përmbushur egot e partive politike për pozitat e larta qeveritare, ka thënë Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QHO.
Të dhe një farë mos përgjithsie, mos dija kush është përgjegjës për ngjitjet në një fushë caktuar ku nuk dita është përgjegjës ministri apo cili pizevent ministrave janë përgjegjës për punët.
Ndryshe, si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile, këto pozita qeveritare i kushtojnë buxhetit deri në 3 milion euro në vetë, pasi paga mujore një zëvendës ministri është rreth 1200 euro. Zëvendës ministri ka të drejtë të ketë edhe staf përcjellë si asistent dhe shofer personal. Në anën tjetër, shefja zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, javën e kaluar ka thënë se do dëshironte që paratë që shpenzon për pagat e zëvendës ministrave të përdoren për reformë të thellë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të njoftojë se a do të qëndrojë apo do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Fuqitë evropiane në shkruese të marrëveshjes së vitit 2015 i kanë bërë thirrje Trumpit që të qëndrojë në paktin bërthamor, duke argumentuar se kjo është mënyra më e mirë për të parandaluar Iranin të zhvillojë programin e tij bërthamor. Detajet i sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të njoftojë për vendimin e tij lidhur me marrëveshjen bërthamore me Iranin. Trump, që ka qenë kritikues i marrëveshjes së arritur në mes të Iranit dhe fuqive botërore, ka kërcënuar se Washingtoni mund të tërhiqet nga ky pakt nëse nuk përmirësohen ato që ai cilëson si të meta të kësaj marrëveshjeje. Shtetet evropiane, Franca, Gjermania dhe Britania i kanë bërë thirrje presidentit Trump që të qëndrojë në këtë marrëveshje, duke argumentuar se një gjë e tillë do të ishte mënyra më e mirë për të frenuar aktivitetin bërthamor të Teheranit. Teherani përmes kësaj marrëveshjeje përfiton lehtësim të sanksioneve në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se SBA do të pendohet nëse tërhiqet nga marrëveshja. Ndërkaq, ministri i jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif më herët ka kërcënuar se shteti i tij mund të rinisë programin bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të tërhiqen nga pakti i vitit 2015. Agjencia Reuters ka parashikuar disa skenare të mundshme lidhur me vendimin që Trump pritet të bëjë publik në orën 14 sipas kohës lokale të Washingtonit. Skenari i parë ka të bëjë me vendimin e Trumpit që të heqë dorë nga rivendosja e sanksioneve. Në skenarin e dytë, Trump nuk do të heqë dorë nga sanksionet dhe do të ishte në dorën e Iranit nëse do të vendoste të respektonte këtë marrëveshje. Sipas një skenari tjetër, Trump do të mund të mos vendoste sanksione, por do të linte të hapë mundësinë që ta rikonsideroj këtë opsion. Ndërkaq skenari i fundit sipas agjencisë Reuters është ai për vendosjen e sanksioneve dhe presidenti Trump do të mund të argumentonte këtë qëndrim të tij me pretendimet që i ka bërë edhe më herët se Irani po shkel marrëveshjen. Javën e kaluar, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu prezentoi të dhëna të cilat sipas tij dëshmojnë se Irani ka një program sekret bërthamor dhe po kërkon që të krijojë armë bërthamore. Pretendimet të tilla u kundërshtuan nga Teherani, por u mirëpritën nga Washingtoni. Në shkrues të marrëveshjes bërthamore me Iranin janë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Gjermania dhe Britania.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Rritet numri i aktakuzave ndaj personave të profilit të lartë në Kosovë. Zëvendës ministrat pranojnë se numri i madh i personave në këtë post pengon punën efikase. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.